Care este unul din scopuri? De ce? Ca și cititorii, ascultătorii lui să aibă ce părtășia cu Dumnezeu pe care el și ceilalți apostoli au avut-o. Ăsta este unul din scopuri, da? Ca să învețe cum pot să aibă adevărata părtășie, cum pot să-L cunoască pe Dumnezeu, cum pot să rămână în Dumnezeu. Sunt termeni aproape sinonimi de-a lungul întregii scripturi. Ăsta este unul dintre scopuri. În alt scop, de ce scrie Ioan? Vă scriu aceste lucruri ca să... Ce? Da, și asta e unul din scopuri, dar mai spre... Bucuria voastră să fie deplină. Altceva. Altceva. Ce mai zice? Ca să nu ce? Ceva negativ. Ca să nu păcătuim. Să nu păcătuim. Da, deci ăsta e un alt scop. Dar de ce să nu păcătuim? Și Ioan ne dă cel puțin 5 argumente. De ce să nu păcătuim? Care au fost cele 5 argumente? De ce să nu păcătuim? Cum? Este un lucru nefiresc. Păcatul nu stă în natura, nenatural, nu stă în natura celui născut din nou, da? Celui care este copilul lui Dumnezeu. Este un lucru nefiresc. Ăsta e un motiv, da? Altceva, altcineva. Păcatul este fără de lege, da? Spune Ioan. Altceva. Încă 3 motive ne-a mai dat. De ce să nu păcătuim? Cum mai este păcatul? Necreștinesc, da? Nu are... Hristos, da? A murit pentru păcat, el nu poate avea nimic de a face cu păcatul și a dat viața pentru păcat. Acele versete arată aversiunea lui Dumnezeu față de păcat. E așa de mare încât l-a dat pe singurul lui său fiu ca să moară și să rezolve problema păcatului. Este necreștinesc. Și încă 2 motive. De ce să nu păcătuim? Alt cuvânt mai dur am folosit. Duce la moarte, dar care este sursa finală a oricărui păcat? Sursa. Satan. Păcatul este... diabolic, am spus, da? Este un cuvânt dur și dar fi bine să ne sune, pentru că asta e păcatul. Este diabolic, îl are pe Satan ca și sursă finală, da? Și astea toate 4, da? Că este necreștinesc, că este diabolic, că este nefiresc, că este ilegal, da? Este fără de lege, astea sunt lucruri negative, dar a fost și un lucru pozitiv. De ce să nu păcătuim? Să fim pregătiți să avem ce? Când vom sta înaintea Domnului. Îndrăzneală, pentru îndrăzneală, da? Ăsta a fost, practic, versetul 28 din capitolul 2 și primul subpunct de la punctul 4, da? Trăind în așteptarea venirii lui Hristos și la versetul 28 am zis rămânere, da, pentru îndrăzneală. Rămânere pentru îndrăzneală. Îndrăzneala pe care o vom avea, am spus, când vom sta înaintea lui, să nu fim cu coada între picioare, da, ca un câine din ăla așa cu vinovat, cu urechile plioștite, care știe ce a făcut, să putem avea îndrăzneală, da? A fost versetul 28. Și apoi rămânere pentru îndrăzneală. Apoi am avut 2, acum urmează al 3-lea, recunoașteri. Da? Vrei să spui ceva? Scuză-mă, frate Vio. Nu? Recunoașterea unui creștin. Da? Cum recunoaștem un creștin? Dacă manifestă trăsătura de familie a copiilor și a lui Dumnezeu. Care este trăsătura? Neprihănirea, da? Cum ne cunoaștem creștini? Prin neprihănire, da? Asta a fost de la 2:29 până la 3:10, prima parte. Apoi ne-am uitat, da, cum arată neprihănirea? Cum recunoaștem neprihănirea, nu? De la 3:10, partea a doua, până la 3:23, asta ne-am uitat data trecută. Cum recunoaștem neprihănirea? Prin dragoste, exact, dacă avem dragoste de frați, da? Și ne-am uitat cum nu este dragostea și cum este dragostea, cum nu este dragostea, sau care au fost câteva caracteristici a ceea ce nu este dragostea. Ce am văzut data trecută? Da? Care e opusul dragostei? Ura, da? Ura, care nu este de la Dumnezeu, da? Care ar fi prototipul? Cain, nu? Data, duminica trecută, Cain a fost unul personajul despre care s-a vorbit cel mai mult. Am vorbit despre el și la studiu biblic, a avut predică fără să vorbim între noi și fratele păstor, da? Cain, prototipul. Apropo de Cain, stăteam să mă îngre... Domnule, care a fost problema lui Cain? Probabil psihologii din ziua de astăzi ar fi zis, mediul în care a crescut, nu? L-a determinat să facă ceea ce a făcut, nu? Mediul îi devină. Sau săracul de el n-a avut cu cine să se sfătuiască, cine să-l sfătuiască, n-a avut un psiholog bun cu care să stea de vorbă, nu? Chiar așa? Cu cine a stat de vorbă? Cine a fost psihologul lui Cain? A fost Dumnezeu însuși. V-ați gândit vreodată la asta? Dumnezeu însuși l-a conciliat spiritual și de orice fel pe Cain. A stat de vorbă cu Dumnezeu însuși și el tot a făcut-o. El tot a făcut-o pentru că asta a ales el. Asta a ales el. Azi oamenii își pun multă încredere și speranță în consilierea psihologică și așa mai departe. Dacă aș găsi un psiholog bun, cu siguranță mi s-ar rezolva problema, știi? Dar ce îi zice psihologul Jehova? Da? Omului cu probleme, Cain, ce probleme avea Cain? Cum se numea problema lui? Invidie. Invidie care a ajuns la ură. Și punctul culminant al urii care e? Crima. Da? Care era? Da? Și ce îi zice psihologul Dumnezeu lui Cain? Păcatul pândește, îți dă târcoale. Și ce îi zice? Tu! Tu, nu, eu, tu e responsabilitatea ta. Ești responsabil să-ți stăpânești, să-ți controlezi firea și gândurile și pornirile. Ești tu responsabil. Niciun psiholog nu te va ajuta în rezolvarea problemelor din familia ta, până când tu nu ți-asumi responsabilitatea. Să vezi ce e greșit în modul în care gândești, da? Și ce trebuie să schimbi. Dumnezeu i-a spus și totuși a făcut-o. Da? Și ce mai este ura? Asta înseamnă a lua, nu? A lua viață. Pe când dragostea, opusul, da? Este de la Dumnezeu, nu? Ce face dragostea? Își dă viața, dăruiește viață din propria viață, dacă vreți. Și avem exemplul perfect pe cine? Domnul Iisus Hristos. Da? Și dacă spune versetul 23, Și porunca lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Da? Și așa, nu este doar vorbă, ci constă în fapte concrete, da, de în care dăruiești viață, sub o formă sau alta, da? Acum fiecare putem să ne gândim ce înseamnă lucrul ăsta concret. Că dăruim viață. Adică, sigur, și în familie, nu? Între soț și soție sau părinți și copii, nu? Cum dăruim noi față de fratele nostru soț sau sora noastră soție, nu? Cum dăruim noi din viața asta? Sigur, păi i-am făcut mâncare, i-am pus-o pe masă și s-o mănânce. Mi-am îndeplinit. Poate că a dărui o viață e să și mănânci cu el sau cu ea sau să petreceți timp împreună. Dăruiești din viața ta, îi dăruiești celuilalt prin orice astfel de interacțiune. Apoi cu copiii și putem să ne gândim, sigur, mergem și mai departe la frază, dar cum spuneam și la începutul anului, de unde începe trăirea neprihănită și când David își propune, nu conduce, de unde începe? De acasă. Dumnezeu preocupat ce se întâmplă întâi în casele noastre și sigur apoi în biserică și apoi putem fi cu adevărat o mărturie pentru cei din jur. Și ce mai face dragostea asta? Tot data trecută am văzut. Ne dă ce? Ca și așa îndrăzneală, nu? Îndrăzneală când? La judecată în viitor, dar contextul? În rugăciune, când mergem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, da? Și ne liniștește inima, spune cuvântul. Bun, și am ajuns. Asta a fost recapitularea, am ajuns la versetul 24, care începe o altă secțiune de la 3 cu 24 la 4 cu 16, nu o să o parcurgem toată astăzi, care este tot o recunoaștere a Dumnezeului dragostei. Recunoașterea Dumnezeului dragostei. Și există și aici o idee care pune în paranteză, dacă vrem, această secțiune. Haideți să vedem. 3 cu 24, să citim 3 cu 24 și 4 cu 16, să vedem dacă descoperim care este ideea comună. Cine păzește 3 cu 24, altcineva va citi 4 cu 16, da? Zice, cine păzește poruncile lui, rămâne în el și el în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Și 4 cu 16, cineva să citească. Care este ideea comună și care pune paranteză acest pasaj? Rămânerea de noi, că rămânem în Dumnezeu, am mai vorbit până acum, dar aici deja se vorbește de rămânerea lui Dumnezeu în cel credincios, da? El în da, cum zice aici, da, în 16 zice, rămâne în el și el în el și Dumnezeu în el. Rămânerea lui Dumnezeu în cel credincios. Da? Și prima diferență și trebuie să o facem ca să înțelegem corect, da? Rămânere. Nu este egal cu ce? Cu locuire. Deci dacă noi punem egal între aceste două concepte, da, automat pierderea mântuirii sau așa e acceptabilă și valabilă, da? Dar cum am văzut și până acum, ideea de rămânere e vorbește cu totul despre cu totul altceva, vorbește despre părtășie, despre cunoaștere, despre intimitate, da? Despre ascultare, da? Rămânere nu este același lucru cu locuire. Dumnezeu locuiește în tot, în orice credincios născut din nou, da? Asta este locuirea lui Dumnezeu și orice credincios are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Rămânerea, Dumnezeu rămâne prin prezența sa simțită, prin puterea sa, prin părtășia sa, prin binecuvântarea sa, în cine rămâne? În cei care rămân la rândul lor în Dumnezeu, a cei care ascultă de Dumnezeu, în cei care trăiesc în părtășie cu Dumnezeu, în cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Doar în aceia rămâne Dumnezeu. Da? Este o diferență. Și mă gândeam că este o cântare, nu mergi de la mine, Doamne, da? Și am auzit, unii ziceau, cum putem noi cânta o astfel de cântare, da? Nu mergi de la mine, Doamne, având în ca și concept ideea de locuire, că ideea că Dumnezeu îți pierzi mântuirea, că acea cântare ar vorbi despre pierderea mântuirii. Dar dacă avem acest concept al rămânerii și este concept biblic, da, și înțelegem ce înseamnă lucrul ăsta, da, ce striga sufletul celui care cântă astfel? Doamne, vreau să am o părtășie intimă cu tine, da, vreau să te cunosc, vreau să cunosc puterea ta, vreau să cunosc binecuvântările tale, da, vreau să am părtășie cu tine. Bun. Asta a fost versetul 24 și zice, cum cunoaștem că El rămâne în noi? Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care ni-L face cunoscut pe Dumnezeu. Și venind vorba despre Duhul Sfânt în versetul 24, în capitolul 4 face o paranteză Ioan. Hai să vă mai spun ceva. Cum recunoaștem duhurile? E ca o paranteză, da? El discută despre rămâne și așa, dar aici face o paranteză. Cum recunoaștem duhurile? Pentru că zice Ioan și zice Scriptura, nu orice manifestare spirituală, da? Este manifestare de la Duhul Sfânt. Da? Și vrea să învețe pe ei și pe noi cum recunoaștem Duhul lui Dumnezeu sau Duhul lui Hristos și Duhul lui Anticrist. Cum recunoaștem Duhul adevărului și Duhul minciunii, Duhul învățăturilor false. Este Duhul care îi mână pe acei proroci, pe acei învățători falși. O făcea atunci și o face acum. Și haideți să vedem ce zice versetul 1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Da? Asta este primul avertisment. Și care este testul? Versetul 2. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Care era testul? Și care este testul și astăzi? Pentru identificarea duhurilor. Care este? Care a fost testul și ce spune aici? Ce spune învățătorul, prorocul respectiv despre, aici spune în mod specific, despre întruparea lui Hristos. Dacă spune că Hristos a venit în trup, este Duhul lui Dumnezeu. Dacă neagă lucrul acesta, da, nu este, este Duhul lui Anticrist. Acum, sigur, până la urmă, noi putem face un pic generaliza acest principiu. Ce spune învățătorul, prorocul respectiv, despre Iisus Hristos? În vremea lui Ioan, învățătura care o răspândeau mult învățătorii falși din vremea aceea era aceasta, că Hristos nu a venit efectiv în trup, a fost doar un duh, sau așa v-am mai vorbit despre învățăturile false cu care se confruntau credincioșii din vremea de atunci. Dar avem și în ziua de astăzi, nu? Faptul despre întruparea lui Hristos sau despre nașterea din fecioară, da? Am putea generaliza așa, ce spune, cum recunoști duhurile? Ce spune, care este învățătura persoanei respective cu privire la Hristos? Asta în termen teologic este cristologie, da? Învățătura despre Hristos. Ce învățătură dă persoana respectivă despre Hristos și cine este El? Este 100% Dumnezeu, 100% om, este Dumnezeu, nu este Dumnezeu, da, are început, nu are început. Sunt tot felul de erezii în lumea de astăzi, nu? Cu privire la persoana lui Iisus Hristos și toți folosesc numele lui Iisus Hristos, pentru unii e doar învățător, pentru unii e numai duh, pentru unii e un om și așa mai departe. Așa deosebești duhurile. Asta e primul lucru. Mai e un lucru care îl învățăm de aici. Pe baza ce deosebim duhurile? Sau duhul învățătorului sau prorocului respectiv? Pe baza faptelor omului respectiv? Sau pe baza ceea ce spune omul respectiv? De ce? Baza ce? A ceea ce spune. Nu pe baza faptelor. Ăsta era și testul Vechiului Testament. Cum identificau prorocul mincinos? Dacă ceea ce spunea urma să se întâmple, da? Nu pe baza faptelor sale sau trăirii sale. Și ăsta este și testul în Noul Testament. Haideți să deschidem la Matei 12:33-37. Matei 12:33-37. Cum? Matei 12:33-37.
Ori face omul bun și rodul bun, ori face omul rău și rodul lui rău. Deci omul se cunoaște după rodul lui.
Observați, la prima vedere, vine aici pom bun, rod bun, ne putem gândi la niște fapte, la roadele astea, dar în mod clar, contextul, despre ce vorbește aici numai? Despre ceea ce vorbești, nu? Despre ceea ce iese pe gură, da? Și în versetul 32, noi am citit de la 33, dar zice... Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat, da? Deci, roada aici, în mod evident, este vorbirea, ceea ce spune învățătorul, ceea ce spune prorocul. Și hai să citim și 7 cu 15. Tot Matei 7 cu 15. Zice, păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Cum sunt prorocii ăștia mincinoși? Cum arată? Arată ca oile, probabil se mișcă ca oile. Dar cum îți dai seama că-s proroci mincinoși? Că nu behăie. Când își deschid gura, nu behăie, scot alte sunete, da? Deci nu prin faptele lor, ci prin ceea ce spun. 6. Zicem, noi, cine suntem noi ăștia? Însă suntem din Dumnezeu. Vorbește, da, putem spune că e vorba de cei credincioși, în general... Poate fi vorba și mai specific de Ioan și de ceilalți apostoli, mai ales prin ce spune mai încolo, zice, noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Ei erau cei care dădeau învățătura, învățătorii lui Dumnezeu atunci, da? Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii, da? Cei care sunt mânați de Duhul rătăcirii, ce? Nu ascultă învățătura ortodoxă, în sensul larg al cuvântului, învățătura adevărată, curată, învățătura așa cum este dată de apostol și așa cum o găsim în scripturi. Și avertizmentul ăsta, însuși faptul că Ioan îl adresează credincioșilor. Ce ne spune? Un om mântuit poate fi prins de învățături false și poate fi dus în rătăcire. Când se întâmplă lucrul ăsta? Când nu rămâne, când nu stă împărtășie cu Dumnezeu, când nu depune efortul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Da? Există pericolul ăsta de a fi dus în rătăcire. Am văzut și în primele capitole, nu? Cu umblatul în întuneric. Da? La ce poate duce? Care am zis că era pericolul mare despre care avertizează Ioan când umbli în întuneric? Ce pierzi? Dar ce-ți pierzi? Vederea. Orbești. Ai. Deci, când umbli în întuneric, nu înseamnă neapărat că ești orb, da? Observați, s-a încheiat paranteza despre identificarea duhurilor și Ioan revine la ideea sa principală, da? Despre iubirea fraților, da? Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, Care este sursa dragostei? Dragostea este de la Dumnezeu, zice, da? Dragostea este de la Dumnezeu. Și zice, oricine iubește, care sunt cele două condiții pentru a putea avea această dragoste? Care sunt? Cele două condiții, zice, oricine iubește și urmează două condiții. Care sunt? Este născut din Dumnezeu, da? Din nou, putem spune, poate, uite, la asta.
E posibil să nu-l cunoască nici ca Mântuitor, dar nu în mod neapărat. Da? Asta e ideea. Nu spun exact, da? Nu-l cunoaște. El spune, cine nu cunoaște, cine nu iubește, nu-l cunoaște. Nu că nu este născut din nou. Poate să nu fie născut din nou, dar există oameni născuți din nou care nu-l cunosc și de aia nu manifestă dragostea. Aici este un plus, da? Ambele condiții trebuie să fie adevărate pentru ca să funcționeze, da? E o istorioară despre un copilaș care merge la grădiniță, prima lui zi de grădiniță, și când se întoarce acasă, mama îl întreabă, nu, spune-mi, ce ai învățat la grădiniță? Se zice, păi am învățat să ne jucăm cu copii care nu ne plac. O, bună lecție. Bună lecție, nu? Și e o lecție pentru o viață întreagă, că toată viața ne jucăm sau trebuie să lucrăm cu oameni care poate nu ne plac, nu? Nici și la școală și apoi la locul de muncă sunt poate oameni care nu ne plac și trebuie să lucrăm cu ei, nu? Și la facultate, și oriunde, nu? Sunt oameni care poate nu ne plac, dar trebuie să lucrăm cu ei. Și asta e bine învățat cât mai repede în viață, nu? Uneori, după luna de miere, ne trezim că și în casă, nu? Cu unii care nu ne plac. Și tot pentru aia, tot trebuie să lucrăm mai departe, până când moartea ne va despărți. Dar, din punct de vedere spiritual, aplicând asta, nu? Ce ne spune Ioan? Ce trebuie să învățăm la grădinița vieții spirituale? Să iubim chiar și pe frații sau surorile care nu ne plac. Să iubim